ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Верховна Рада вирішила, де бути місцевим виборам.
Ця постанова вирішує питання про вибори на звільненій Україною території.
Рівно рік тому, 17 липня, в Донецькій області розбився Боїнг рейсу MH17. Ми почуємо розповіді місцевих очевидців.
Увидел уже крылья у него, хвост этот здоровый. Начал бежать от него, ну, по полю. Он взорвался в небе. Полетел и взорвался там уже на месте. А тут осколки летели.
Нідерланди через рік після катастрофи літака знову переживають несправедливість і втрату. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у підсумках дня у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною студія з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Сьогодні перші роковини збиття над окупованою частиною Донбасу авіалайнера малайзійських авіаліній. Там загинули всі 298 людей, які були на борту. Серед них найбільше громадян Нідерландів – 193 людини. Сьогодні роковини трагедії вшановують у всіх країнах, громадяни яких там загинули, та в самій Україні. В Києві під посольство Нідерландів несли квіти, свічки та дитячі іграшки, щоб ушанувати пам'ять загиблих. Свої власні заходи на місці трагедії влаштували й сепаратисти, які нині контролюють цю територію. Зокрема, в селі Грабовому, одному з тих, де впали уламки літака, вони почали заходи в місцевій церкві, а потім просто на місці падіння літака, куди, за даними Радіо Свобода, більшість учасників звезли автобусами. Лідер угруповання ДНР Олександр Захарченко знову звинуватив у катастрофі літака, цитую, «злочинну українську владу». Про те, які настрої зараз на місці катастрофи, далі у передачі «Свобода сьогодні». Президент Петро Порошенко у день роковин трагедії виступив зі зверненням, у якому нагадав, високотехнологічна зброя, з якою було збито літак, могла, цитую, потрапити до рук терористів тільки з Росії. І, на думку Порошенка, цього не могло статися без участі, без прямого наказу від найвищого політичного та військового керівництва Росії. Порошенко також створив робочу групу з питань, пов'язаних із запровадженням міжнародного механізму притягнення до відповідальності винних у збитті Боїнга. Верховна Рада розглядала сьогодні цілу низку питань. Серед іншого, вона збільшила фінансування потреб оборони більш як на 5 мільярдів гривень, запровадила штрафи за порушення порядку переміщення товарів у зоні антитерористичної операції, збільшила грошову допомогу сім'ям загиблих військових. Крім того, депутати вирішили віддати з економні з зарплат гроші на шкільні підручники. Про те, що ще вирішила Верховна Рада, зокрема щодо місцевих виборів, далі у «Свободі сьогодні». Європейський суд схвалив надання Греції короткотермінової позики на суму 7 мільярдів 610 мільйонів євро. Ці кошти мають піти на повернення боргу Афін Європейському центральному банкові та Міжнародному валютному фондові. Крім того, парламент Німеччини схвалив сьогодні початок переговорів із Грецією про надання їй уже третього пакету міжнародної допомоги. Із цього приводу комісар ЄС із питань спільної валюти євро Валдіс Домбровскіс, зокрема, заявив. Рішення цього тижня – це перша цеглина у будівництво відновлення довіри, але до цього попереду ще дуже далекий шлях, заявив єврокомісар. І так і на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. І дякую Сергієві. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Сьогодні Верховна Рада своєю постановою остаточно призначила дату та територію проведення місцевих виборів. Згідно з документом, вибори відбудуться 25 жовтня, але відбудуться всюди, крім Криму та окупованих територій. Що ж до прифронтових звільнених районів і міст Луганської і Донецької областей, то чи зможуть голосувати там українці, буде вирішувати ЦВК. Про деталі постанови почуємо від Ірини Стельмах.
Ця постанова вирішує питання про вибори на звільненій Україною території. Населений пункт Широкіно. Чи можна там проводити вибори? Чи можна проводити вибори в Слав'янську? Має визначитися ЦВК, яка подасть відповідне рішення Верховну Раду. З нашої точки зору, такий механізм дає можливість спокійно провести вибори скрізь, де забезпечені стандарти чесних, прозорих і безпечних для учасників процесу виборів до місцевих рад.
Пояснював нюанси постанови глава фракції Блоку Петра Порошенка Юрій Луценко. За його словами, вирішувати питання, чи немає загрози для проведення місцевих виборів на тій чи іншій підконтрольній Україні території, буде Кабмін.
Самопоміч вважає, що дуже важливо ухвалити це рішення для того, щоб Гіві і Моторола не змогли себе обрати українськими місцевими депутатами. З іншого боку, ми мали дуже велику і важку дискусію і зрозуміли, що якщо ми не будемо проводити вибори на вільних територіях українського Донбасу, то ми зробимо те, чого хоче Путін.
Доповнював колегу депутат від «Самопомочі» Єгор Соболя, висловлюючи з трибуни позицію фракції. Важливим нюансом постанови та й самого проведення місцевих виборів в Україні є склад ЦВК, а точніше те, що у 12 з 15 її членів закінчився термін повноважень. «Самопоміч» спільно з Радикальною партією вже зареєструвала в Верховній Раді проєкт закону, яким пропонується звільнити цих 12 людей, а на їхнє місце набрати нових.
Ви кажете, ЦВК організовує вибори. Яка ЦВК? Термін повноважень якої закінчився в червні минулого року, ця ЦВК буде організовувати вибори. Тому ще одним пунктом до цієї постанови – негайна заміна складу ЦВК і прийняття з цього приводу відповідного рішення парламенту. Відповідний проєкт постанови зареєстрований у Верховній Раді.
Заявив Олег Ляшко. У відповідь Юрій Луценко запевнив, що президент вже очікує на пропозиції від фракцій щодо нового складу ЦВК. Та повертаючись до виборів на окупованих територіях, єдиною умовою для того, щоб там все-таки поставили урни та завезли бюлетені, є виконання мінських домовленостей. А це – припинення окупації та збройної агресії Російської Федерації проти України. Такі вимоги категорично відкидають сепаратисти угруповань ДНР і ЛНР. І в свою чергу вже заявили про намір провести свої місцеві вибори 18 жовтня і 1 листопада відповідно. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Рівно рік тому, 17 липня, у Донецькій області розбився Боїнг рейсу MH17. Сьогодні президент України Петро Порошенко створив робочу групу з питань, пов'язаних із запровадженням міжнародного механізму притягнення до відповідальності винних у збитті пасажирського літака авіакомпанії «Малайзійські авіалінії». Відповідно до документа, групу створено з метою підготовки узгодженої міжнародно-правової позиції України в процесі запровадження міжнародного механізму притягнення до відповідальності винних у тій катастрофі рік тому. Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна офіційно звернулися до Ради безпеки ООН з проханням створити міжнародний кримінальний трибунал для притягнення до відповідальності винних у катастрофі літака. З відкритим листом на підтримку цієї ініціативи сьогодні виступили і депутати Європарламенту. В Росії заявляють, що створення трибуналу ООН із розслідування катастрофи малайзійського літака буде передчасним і контрпродуктивним. Мешканці сіл Грабове та Розсипне, де впав літак рік тому, досі живуть трагедією, в якій тоді загинуло 298 осіб. Для багатьох згадки про цю подію викликають емоції, важко їм про це говорити. Багато з мешканців бачили на власні очі момент падіння літака. Кореспондент Радіо Свобода побував на місці трагедії і розмовляв із мешканцями.
Пастух Віталій з Грабового в цей момент був на полі, де впала більшість тіл та фрагментів літака. Чудом вижив. Каже, що цього дня літало багато літаків, але цей звук був особливий і сильно відрізнявся.
А я щось піднімаю голову, смотрю, вилітає оттуда, а він великий літав.
Піднімаю голову, дивлюся, а він вилітає великий. Я побачив його крила, хвіст здоровий. Почав бігти по полю від нього. Він підірвався у небі. Вже крил не було, тільки клуби диму. Полетів і вже підірвався там, на місці. Тут уламки літали, було їх багато. Це була найстрашніша річ, яку я бачив.
Найстрашніше, що я бачив.
Говорить Віталій, який далі на цьому полі займається своїми коровами. Каже, що кожного дня згадує те, що сталося 17 липня рік тому. На вулицю в Розсипному, де живе Тетяна, впали 4 тіла, ще декілька знайшли в садах, а 3 біля дитячого будинку, в якому вона працює.
Страшно близьким переживати це все. Жах, я не уявляю собі, як люди це пережили. Звісно, всім їм співчуваємо, тому що також втрачали близьких і розуміємо, як це страшно. Нас тут обстрілювали, ми сиділи у підвалах і боялися голови підняти. Знаємо, що таке втрачати близьких та боятися, бо щось несподівано прилетить і все.
Галина з цього самого села знайшла в своєму саду тіло жінки. Їй досі важко приховувати емоції.
Я була во дворі, коли почав гудіти самоліт.
Я була на подвір'ї, коли почав гудіти літак. Я покликала чоловіка, сказала, щоб ми пішли в підвал. Я це зробила, він ні. І щось сильно бахнуло. Я вискочила на вулицю, бо начебто затихло. Він каже, що це літак, щось чорне летить. Ні початку, ні кінця на ньому не бачила. Дим з нього валив. Пролетів наді мною і полетів десь там. Підірвався і дим пішов.
Після цього зрозуміла, що тіло впало в її сад. Від цього моменту не може жити в своєму будинку. Переїхала до мами, яка живе на цій самій вулиці.
Здесь у мене все, а живу там, тому що я не можу. Я постійно вона мені перед очима.
Стверджує Галина.
Це були мешканці сіл Грабове та Розсипне, які розповіли свої історії кореспондентові Радіо Свобода. Ви можете також дивитися світлини та відеозаписи на нашій веб-сторінці. Рівно рік тому і Нідерланди зненацька і боляче зачепив чужий і далекий конфлікт на сході України. Адже з-поміж майже 300 загиблих пасажирів, збитого біля Донецька малайзійського авіалайнера, було 192 голландці. Громада містечка Хілверсум потерпіла найбільше, бо втратила аж 15 осіб – родичів, близьких, друзів чи сусідів. Про те, як сьогодні там згадують загиблих з Нідерландів, повідомляє наш кореспондент Віталій Єрміця.
Перед церквою Святого Віта у нідерландському містечку Хілверсум цвітуть 5 соняшників. Кожна рослина – згадка про одну з сімей, що втратила рідних під час краху малайзійського авіалайнера, збитого рік тому на Донбасі. А насіння цих соняшників ще тоді привезли до Хілверсума саме з місця катастрофи. Вони поєднують нас з цією трагедією, але це ще й символ надії на нове життя, бо ці квіти завжди повертаються до сонця, каже місцева пенсіонерка Маріан Табак.
Їх можна роздавати людям, і ми сподіваємося кожного року мати все більше цих соняшників у місті. Коли тепер дивишся на фотографії загиблих, стає сумно, але все це в минулому. Тепер надіємося на краще і дивимось у майбутнє.
Зернята українського соняшника одна з родин загиблих передала Гансу ван Руну, садівникові міського ботанічного саду. Нині на урочистій церемонії пам'яті вирощені рослини роздали родичам, друзям по школах і спортивних клубах міста.
Насіння стає квітами, а потім знову насінням. І в цьому є продовження життя. Гадаю, тепер українські соняшники будуть у Нідерландах завжди.
Каже Ван Рун. Тим часом, як на дипломатичному рівні, нині заявляють, що відповідальні за збиття літака мають постати перед судом, що це був неприпустимий акт агресії. Самі голландці, яких рік тому так зненацька і так боляче зачепила далека, чужа і незрозуміла війна, не схильні думати про помсту, говорить місцева акторка Ева Лідія.
Це одна з багатьох трагедій, які спіткали світ. Візьміть для прикладу Сирію чи всіх тих біженців, що гинуть на човнах.
Інке де Хус, студентка місцевого коледжу, каже, що ось вже рік її друзі регулярно навідуються до батьків, які втратили сина.
Саме того суботнього вечора, коли рік тому надійшла ця новина, мої друзі гостювали у батьків хлопця, який був у тому літаку. З того часу вони щосуботи їх навідують, тож пам'ять про нього залишиться.
Вечори та урочисті церемонії пам'яті загиблих повернули і жахливе відчуття втрати, яке дещо стерлося з плином часу після катастрофи. Але ці зустрічі – єдиний шлях до того, щоб почати з цим миритися, каже отець Юліус Дресме, настоятель церкви Святого Віта у Хілверсумі, і показує у своєму кабінеті невеличкий куток із речами зі збитого літака і світлинами загиблих.
Це було занадто важко усвідомити. Величезна кількість безневинних людей, у тому числі 15 мешканців і цілі три родини з Гільверсума, загинули в тій катастрофі. Це, мов прокинутися в сподіванні, що жахливий сон був тільки сном. Але все це сталося насправді і залишиться назавжди.
Це був репортаж із Гільверсума у Нідерландах кореспондента Радіо Свобода Віталія Єрениці. Україна і Захід підозрюють, що літак збили бойовики чи російські військові на Донбасі. Росія це заперечує і звинувачує Київ у катастрофі. І сьогодні, через рік після трагедії, ми розпитали перехожих Києва, хто, на їхню думку, несе відповідальність за ту трагічну подію. І ось що почули.
Росія, це очевидно. Я думаю, що за рік ще більш очевидно, ніж спочатку.
Влада, яка спровокувала цю війну, саме Російської Федерації влада, да.
Вина в цій трагедії агресор Росія, яка напала на Україну, яка направила бук на українську територію.
Сепаратисти, ну вони збили, ми б не збивали.
Негодяй.
Звичайно, Росія.
Завалу стали росіяни.
Бойовики.
Я Росія.
Ну на що нам таке робити, нашим військам?
Це сепаратист, тому що у нас немає такої зброї.
Той, хто затіяв всі події на Сході. Російська влада, президент РФ, його підконтрольні маріонетки, йому військові.
Звичайно, Росія.
Якщо спеціалісти затрудняються, то що можуть сказати прості пенсіонерки?
Ну, Путін.
Наша влада, так і сепаратисти. Наша влада те, що не доглядали. Мабуть, він був збит з ПЗРК ж таки. А це вже наша.
Повинна, напевно, Росія.
Навіть якщо Україна збила, все одно Росія винна, бо Росія до нас полізла, да і все.
Терористи ДНР винні.
Да, терористи ДНР.
Росія, звісно.
Думаю, що не українська влада.
Мені кажется, якщо б це случилось, ні,
в обычное мирное время,
по-моєму, вообще бы никто не парился.
Ось такі різні версії висловили сьогодні на вулицях Києва перехожі кореспондентові Радіо Свобода. Підсумки дня, що минає у Свободі сьогодні. З вами підводжу я, Людмила Ванник. І далі наші теми почуємо Дмитра Яруша про те, які кроки готовий робити правий сектор.
Ми готові зробити крок на зустріч державі, так? Тобто перейти там збройні сили, але на тих умовах, які я вже озвучив.
Американські інвестори будуть допомагати Україні вийти з енергетичної залежності від Росії.
Ми сконцентрувалися на співпраці в наступних сферах. Перше – це енергетика, друге – це аграрний сектор, третє – це інфраструктура.
Також ми почуємо інтерв'ю з американським режисером документального фільму про Чорнобиль. І все це після реклами наступної програми.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20.33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві відбудеться надзвичайний з'їзд правого сектору. Про це заявив народний депутат та керівник цього військово-політичного руху Дмитро Ярош. На з'їзді має бути затверджений подальший план дій правого сектору в зв'язку зі стріляниною в Мукачевому тиждень тому, де стороною конфлікту виступили бійці правого сектору. Сам Дмитро Ярош заявив, що не буде вимагати від членів організації, які продовжують переховуватися, складати зброю, оскільки остерігається через можливість розправу над ними. Слухав Дмитра Яроша кореспондент Радіо Свобода Левко Стек. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Левко, я вас вітаю.
Добрий день.
Чи спілкувався Ярош з бійцями, які переховуються на Закарпатті?
Ні, він зазначив, що попри те, що був відряджений власне в зону цього конфлікту, він не бачився, не спілкувався з бійцями, які продовжують переховуватися, оскільки з ними немає зв'язку. А за словами силовиків, які теж власне звітували про перші проміжні результати власне пошукової розшукової операції, За їхніми словами, продовжує переховуватися шестеро осіб, і це, власне, відбувається на території 40 квадратних кілометрів лісистої місцевості в Мукачівському районі, і, власне, наразі операція триває. Також в СБУ повідомили, що в зв'язку зі стріляниною в Мукачевому порушено два кримінальних провадження за статтею про створення злочинної організації та про терористичний акт. Це перше, а друге – це особливо злісне хуліганство і незаконне поводження зі зброєю. Також на запитання журналістів, керівник головного слідчого управління СБУ Григорій Стефійчук заявив, що обшуки і, власне, оперативні дії були проведені відносно двох сторін конфлікту. Якраз в зв'язку з цим цікавим фактом є те, що, за словами Остафійчука, проти членів угрупування, з яким виник конфлікт в правого сектору, ще в січні цього року було порушення кілька кримінальних проваджень через незаконний обіг наркотичних речовин, в зв'язку з чим п'ятеро осіб були арештовані, хоч згодом і випущені під заставу. Також Остафійчук озвучив основну, на його думку, версію причин конфлікту. Мукачуємо, ось що він сказав.
Це конфлікт, який пов'язаний з так званими необґрунтованим і незаконним перетином товарів через митну територію України на західні кордони. Я, безумовно, вбачаю в цьому першу чергу певний конфлікт, тому що люди з однієї сторони, вони крашували цей процес, з іншої сторони, можливо, мені так здається, що люди мали інші бажання.
Отже, це версія керівника головного слідчого управління СБУ Остафійчука. Чи погоджується Левко з цією версією силовиків у правому секторі?
Частково, власне, Дмитро Ярош не заперечує, що йдеться, власне, про контрабанду, але наполягає, що причиною стали якраз спроби правого сектору зламати ці схеми, що діяли на кордоні України в Закарпатті, і припинити, власне, потік контрабанди. Щоправда, відповідаючи на запитання про те, чи підтримує він такі методи боротьби, він заявив, що виступає проти, оскільки все-таки постраждали люди. За інформацією, яку озвучив Дмитро Ярош, в разі виявлення бійців впродовж розшукової операції, силовики отримали наказ на їх ліквідацію. Відтак він не вимагає від них складати зброю і, власне, здаватися. Також нагадав про вимоги правого сектору, які мають бути виконані, аби владнати цей конфлікт, серед яких тепер з'явилася, серед вимог, які озвучив Ярош, відставка президента та уряду і розпуск Верховної Ради, оскільки, на його думку, ця система, вона і ця влада постмайдану, вона не здатна боротися з корупцією і, власне, впроваджувати реформи, а саме це, на думку Яроша, стало причиною, якби спусковим механізмом, який, власне, викликав ту стрілянину, яка відбулася в Мукачевому. Також, як і представник СБУ, він висловив власну версію і можливий варіант вирішення конфлікту. І ось, власне, що він сказав.
Я не можу їм дати такі гарантії, що вони вийдуть з лісу, а їх десь в сідло не завалять, розумієте? Тому я не хочу, щоб ця кров проливалась, безумовно, вже і бачу виходом, до речі, із ситуації. От дивіться, ми готові зробити крок на зустріч державі, так? Тобто перейти там збройні сили, але на тих умовах, які я вже озвучив. А при тому всьому, чому б не зробити, бо прецеденти вже були, амністію цих людей.
Отже, ми почули Дмитра Яроша. Левко, а які подальші дії правого сектору? Що про це сказав керівник?
Ярош відзначив два основних пункти. В першу чергу йдеться про те, що наступного тижня в Києві відбудеться надзвичайний з'їзд військово-політичного руху «Правий сектор», де якраз буде визначена стратегія і подальші плани, як будуть діяти активісти і бійці, і добровольці. Також анонсував проведення віче на Майдані в Києві. Це такі дві основні речі, про які він сказав. Людмила.
Дякую. На прямому зв'язку був кореспондент Радіо Свобода Левко Стек, який побував на сьогоднішній спільній конференції керівника правого сектору Дмитра Яруша разом із керівником слідчого управління СБУ Григорієм Остафійчуком. Американські інвестори згодні будувати термінал з прийому скрапленого газу в одному з українських портів, так заявив за підсумками свого візиту до Сполучених Штатів прем'єр Арсеній Яценюк. За його словами, це лише один із кількох напрямків збільшення енергетичної незалежності, в яких США погодилися допомагати Україні. Більше про це знає Євген Солонина.
Українська урядова делегація домовилася про кілька інвестиційних проєктів під час офіційного візиту до США, заявив у парламенті під час години запитань до уряду український прем'єр Арсеній Яценюк.
Ми сконцентрувалися на співпраці в наступних сферах. Перше – це енергетика, друге – це аграрний сектор, третє – це інфраструктура.
Він нагадав, що Україні за два останні роки вдалося диверсифікувати постачання газу. Прем'єр додав, що з однією з американських компаній український Кабмін домовився про закупівлю газу діючими реверсними маршрутами через Євросоюз. Пізніше Яценюк зауважив, що досягнення повної енергонезалежності за умови потужних західних інвестицій в Україну можливе і раніше. Щодо однієї з таких інвестицій вже є домовленість, відзвітував український прем'єр.
Компанія «Фронтера», американська компанія, розпочне будівництво LNG-терміналу і розпочне постачання природнього газу до України.
Успіх проекту українського терміналу скрапленого газу цілковито залежить від активності США та зговірливості Туреччини щодо використання чорноморських проток на її території, заявив Радіо Свобода президент Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар.
Прохання України сприяти проходу метановозів через Босфор. Без цього цей проект складно реалізувати. Якщо американська сторона вирішить турецьку проблему, тоді можна вести мову про реалізацію такого проекту.
Водночас спроби віднайти постачальника скрапленого газу в Чорному морі малоперспективні. Азербайджанський скраплений газ може йти через Грузію, але наразі це лише теорія, вважає Гончар. З іншого боку, саме будівництво може й не бути тривалим. Гончар наводить приклад Литви, яка збудувала термінал менш ніж за два роки. Україні потрібно диверсифікувати енергопостачання, однак не варто вдаватися до крайнощів, адже скраплений газ нині дорожчий за трубопровідний, який отримує Україна від різних постачальників, визнає експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.
На ринку зрідженого газу ціна є доволі високою. Трубопровідний газ із Росії і європейських сьогодні є набагато дешевшим.
І Корольчук, і інші експерти наголошують, що доцільність терміналу скрапленого газу залежить від трьох чинників. Від позиції Туреччини щодо проток, від вартості трубопровідного газу в Європі та від того, чи відновлюватиметься промислове виробництво в Україні. Наразі галузі промисловості, які споживають газ, продовжують падіння, стверджує державна статистика. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Документальна стрічка «Російський дятел» американського режисера Чеда Гарсія стала однією з найбільш контроверсійних подій Одеського фестивалю. Фільм розповідає історію київського художника Федора Олександровича, який намагається розкрити причини Чорнобильської катастрофи. Його розслідування тривало рік і припинилося після погроз правоохоронців. Декілька європейських телеканалів вже погодилися показати «Російського дятла», а матеріали, що не увійшли до фільму, будуть з'являтися в інтернеті. Режисер Чед Гарсія розмовляв із кореспонденткою Радіо Свобода Євгенією Олійник.
Російський дятел – це фільм водночас про українську історію, Чорнобиль, велику брехню, Майдан і таємну радянську зброю. Але коли я взявся за монтаж, то зрозумів, що неможливо розповісти про все це в одному фільмі. Я усвідомив, що моє зацікавлення цими сюжетами пов'язане з Федором. Тож я сфокусувався на його психологічній подорожі, на історії його сім'ї і образі 4-річного хлопчика, самого Федора, якого лишили у притулку через радіацію. Решту історії лише супроводжували головну. Тож це такі собі детектив про душу одного чоловіка.
Пропозиція зробити фільм розслідування про Чорнобиль прийшла від Федора. Чому ви зацікавились цим?
Я не кінематографіст, але я оповідач. У мене хороше відчуття гарних історій. Федір не схожий на жодного, кого я знав раніше. Він як Дон Кіхот, як юродивий у російській літературі, як шекспірівський блазень. Таких героїв зустрічаєш раз у житті. І хоча спершу ми не мали ані найменшого уявлення про те, яку історію розкопаємо, у Федора було передчуття, що на антенну цю гігантську споруду варто звернути увагу.
Ви вірите у його теорію?
Я б сказав, що я вірю у Федора. Я скептик, дослідник і раціоналіст, і доки у нас немає більше фактів, ми не можемо сказати напевне, чи він правий. Радянське суспільство було побудоване на брехні. Донині не відкрито всіх необхідних для розслідування документів. Це сприятливе середовище для конспірології. Для мене важлива не стільки істина, скільки думки Федора. У них є набагато глибша правда, що привиди Радянського Союзу досі живі. Разом з тим, я завжди думав, що Чорнобильська катастрофа – це випадковість. Однак старші розслідувачі, як з України, так і з-за кордону, сказали мені: «Чет, ти наївний американ. Це злочин, і людина, яку в ньому звинуватили, насправді не причетна». Коли я сумнівався, чи Федір на вірному шляху, до нього прийшли правоохоронці з погрозами. Якби його теорія не мала підґрунтя, чому комусь потрібно було б йому погрожувати?
Ви бували в Україні ще до фільму. Якось переосмислили її за час зйомок?
Думаю, за останні два роки люди звідусілі, найбільше самі українці, переосмислили її. Тому що для мене Україна була новою незалежною країною, а Радянський Союз був мертвим. Але за останні 2 роки ми зрозуміли, що ці привиди радянського в Україні ще живі.
Що потрібно, щоб їх подолати?
Передусім маю зауважити, що не хотів би радити щось Україні. Щоразу, як американці щось радять іншим країнам, це погано закінчується. Після цієї ремарки можу сказати зі свого досвіду роботи над фільмом, що привиди з'являються всюди. Щоразу, як хтось робив комусь невелику послугу, навіть якщо це не можна назвати хабарем. Щоразу, як хтось паркується у забороненому місці, щоразу, як хтось платить там, де не можна. Це означає, що люди не поважають закону, навіть у найменших речах. Я щойно повернув з Росії. Там триває та сама боротьба з радянським. І мені видається дуже важливим для обох країн зрозуміти, що це битва не між ними, а між радянським, імперіалістичним і прогресивнішим мисленням.
Розширене інтерв'ю американського режисера Чеда Грасія з кореспонденткою Радіо Свобода Євгенією Олійник. Читайте на сайті radiosvoboda.org. Це були підсумки дня, що минає. Їх з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. На черзі «Молодь плюс».